jak se dá přečkat nedostatek vody, k čemu přispěla neandertalská DNA v nás a jak na mozek člověka působí blues. Třeba o tom budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A srdečně vítám své hosty, imunologa Jana Černého.
Dobrý den.
Lékaře, specialistu na infekční nemoci Ladislava Machalu.
Dobrý den.
A herce Ivanku Devátou.
Dobrý den.
A Richarda Trstěna.
Dobrý den.
Už od pravěku lidé používali v medicíně jíl. Dělali z něj zábaly, používali ho k zastavení krvácení a nebo ho dokonce ze zdravotních důvodů konzumovali. Teď vědci z univerzity v Arizoně zjistili, že společný účinek dvou kovů ze zeleného jílu z jedné oblasti Francie brzdí bakteriální infekce u lidí i u zvířat. Redukované železo ošálí bakteriální buňky, aby se otevřely, hliník drží, teď řeknu v vozovkách, dveře buňky otevřené a přebytek železa je zabije. Dochází tam k oxidaci. Protiinfekční účinky francouzského jílu vědci vyzkoušeli při léčbě vředů pacientů pobřeží slonoviny. A pak ještě otestovali modrý jíl z amerického Oregonu a účinky byly podobné. Zabral na široké spektrum lidských patogenů, včetně zlatého stafilokoka, odolného vůči antibiotikům. Já jsem se dočetla v tom článku, ze kterého jsem část citovala, že vlastně je hrozně zajímavé sledovat barevnost jílu, protože vlastně se tak dobře pozná, odkud ten daný jíl pochází. A právě ty zelené a modré jíly svědčí o vysokém obsahu redukovaného železa, které hrálo důležitou úlohu v našem pokusu. Stejně mě ale překvapilo, že by kovy mohly účinkovat takhle výrazně silně antibakteriálně. Co říkáte na toto zjištění, kolegů, milí vědci? Začnu u Ladislava Machaly.
Tak antibakteriální účinky kovů jsou známý. Velmi zajímavý je účinek stříbra. Koloidní stříbro se považuje jak za takový alternativní léčebný prostředek, ale třeba dezinfekční účinek má taky velmi silný, takže toto není úplně překvapivý.
Tak vidíte, tak my kdybychom, Ivanko, si vzali stříbrný prstýnek, tak to je docela dobrý. Ono to má i všelijaké, no možná antibakteriální účinky.
No já nevím, já jak tak koukám, nevím přesně, jestli to železo v tom je ku prospěchu nebo ne. Poněvadž kdyby bylo, tak to musím utajit před svou lékařkou, protože já ho mám tragický nedostatek. Beru ho v pilulích a ona by mě nutila žrát jíl.
Slovo má Jan Černý?
Tak já myslím, že nenutila, že tady jde o trošku jinou záležitost. Volného železa v našem těle je hrozně málo a obecně jeho nedostatek. A musíme se snažit doplňovat zásoby železa, aby nám naše buňky normálně fungovaly. V našem těle vlastně je válka o železo, válka mezi námi a potenciálními parazity. Takže my aktivně snižujeme koncentraci volného železa, aby v nás ty bakterie nemohly růst. Oni by hrozně rádi rostly, protože v nás je spousta živin. Ale tím, že mají nedostatek volného železa, tak přijdou jakoby na poušť, kde místo nedostatku vody je to nedostatek železa, takže nemají, jak by se pomnožili. Takže my si aktivně držíme nízkou koncentraci železa. Když se bakterie v našem těle dostanou k volnému železu, tak jim to dělá hrozně dobře. To znamená, no, to je něco jiného.
A já jdu zítra k doktorce, tak hned jí to řeknu.
Ale nedostatek železa znamená, že třeba člověk má málo hemoglobínu a má málo efektivní přenos kyslíku a potom se může různě zadechávat a tak dále. Takže železo je dobrý. Železo je důležité.
Že, jakože jsem tak trochu anemická, ale že těch krvinek mám poměrně dost, ale že ten hemoglobin vypadá jako voda po 20 let v praných červených trenírkách. Takže jako proto mě to dávají.
A já teď přemýšlím, tak je důležitý, že jsme objevili to železo v tom jílu, nebo jakou úlohu tam se hrála ten jíl? Proč se bavíme o tom jílu? O tom se nevědělo, že to železo je takhle důležité. To se přece vědělo i předtím.
Já myslím, že tady skutečně důležitý je, že tady jde o dva kovy. Že tam jde o společné působení, které předtím nebylo tak dobře známo, toho hliníku a železa. A železa ještě v té formě Fe2+, ne Fe3+, to znamená toho takzvaného redukovaného železa. A že když se ta kombinace dvou jontů, ještě v těch koncentracích, které jsou v jílu, ještě s tím, že ten jíl je pomalu uvolňuje a s tím, že ten jíl má obrovský povrch, protože je složen z malikatých částic, tak všechno tohleto dohromady má takový jako zajímavý celostní účinek na ty bakterie, že ten hliník jakoby otevře membránu těch bakterií, potom to redukované železo si ještě pomůže, zoxiduje membrány, dostane se dovnitř, tam se to redukované železo zoxiduje na oxidované železo, spoje je to spojeno s kyslíkovými radikály, a když se řekne radikál, tak to všichni víme, že je špatně a tyhle ty reaktivní radikály zabijou tu bakterii. Úplně jiným mechanismem, než působí klasické antibiotika.
Takže se tady mluví o tom, že by časem mohlo jít o alternativu k antibiotikům.
No a to je otázka pro lékaře, protože já si to moc nedokážu představit.
Já taky ne. Jde o to asi, v jaký formě, tady jsem tomu rozuměl, že to byly nějaký obklady z jílu, čili na povrchové záležitosti. Ono potom třeba pro systémové podání, buď v tabletkách, nebo třeba v injekcích, je to pak úplně něco jiného. A ty koncentrace by potom mohly být úplně jiné a mohlo by nám to železo škodit ještě víc než těm bakteriím, třeba zeliníkem dohromady.
Takže teď, aby jsme dosáhli ten samý účinek, jaký má ten jíl, by paní Deváta musela kromě toho železa ještě jíst i ten hliník. Rozumím tomu dobře.
No,
je to tak.
Mám doma nějakou hliníkovou pánev. Tak...
Ukusovat k tomu, no.
Ale to prý není zdravé vařit v hliníku, že jo?
Tak, hliník je podezřelý ze spousty ošklivých věcí a není to zas tak úplně snad průkazné, ale každopádně, pokud je paní Deváta zdravá a nemá v sobě bující bakteriální infekci, tak bych žádný hliník nekombinoval, ale pokud by byla nějaká kožní infekce, nějaké kožní léze, nebo možná, tady je někde zmíněno, že se jedly ty jíly, tak možná si dokážu představit, že pokud je nějaký vřet nebo Helicobacter pylori nebo něco v trávicí soustavě, tak by to mohlo nějakým způsobem ovlivňovat naši vnitřní bakteriální floru. S tím ale, že tato bakteriální komunita, to společenstvo je pro nás hrozně důležité. A je těch bakterií minimálně stejně tolik jako nás v počtu buněk a bez nich se nám hrozně špatně žije. To znamená, já bych se snažil, pokud není něco hodně špatně, ty jíly nejíst třeba preventivně nebo jakkoliv. Na kožní choroby si to dokážu představit.
No, takhle, když přijedeme do nějakých milých lázní a tam nás zabalí do nějakého takového jílovitého zábalu, tak to si můžeme nechat líbit, ne, když už to uměli lidé v pravěku. Pane doktore.
Proč ne, ale... jako zemina ke konzumaci, když půjdete v Německu do obchodu Alnatura, tak tam se prodává teda RD jako jedlá, že jo. Já si myslím, že se v tom můžou dodávat i stopové prvky třeba a s těma koloidama jistě třeba na ty žaludeční problémy, na nějakou překyselenost to může fungovat určitě dobře.
Moment, jedlá zemina? To si koupím a doma nějak připravím a, nebo rovnou z pytlíku můžu takhle?
Na jako... sádle si půjdu.
Jsou studie, kdy se počítá, kolik za rok člověk sní hlíny. Tím, že vlastně konzumuje různý potraviny, které obsahují hlíny, a když se to tak jako sečte, tak to je pěkná hromádka hlíny. Nebo kolik člověk sní různýho hmyzu. To jsou pěkný hromádky.
Počkejte, moment. Já tu hlínu nejím, mám to okamžitě napravit, nebo...
Jako jíst, jako že se dojídat hlínou.
No.
To člověk ani neví a přitom... tu hlínu přijímá.
Si utrhneš mekvičku ze zahrádky a máš tam hlínu.
Já ji očistím.
To je pravda, já taky. No,
no. Taky.
No tak.
No, člověk si myslí, že meje, ale to umytí není. Samozřejmě dokonalý. Další věc je, že neustále se práší. Práší se vlastně i hlína. Jsou to malé částečky hlíny, které okolo nás poletují. Co děláme se vzduchem? Dýcháme ten vzduch. Co se děje s tím prachem? Usazuje se nám na sliznicích. Co se děje s hlenem, který prochází neustále pomaličku z plic, no ten sníme. Ten nám hezky jde do jícnu, ten spolkneme a spolikáme velké množství prachu, který nám přináší možná do našeho těla velké množství stopových prvků, který je alternativou toho, kdybychom si hůř mili tu zeleninu v přirozeném prostředí.
Tak jo.
Takže to jsou ty částice anorganické, které neustále vnášíme do svého těla a vlastně pojídáme, protože jdou přes trávící trakt.
Teď tomu rozumím, takže my nemusíme, ale ve sterilním Německu, ať si kupují pytlíky a to tam jedí z pytlíku. Fajn.
Právě. S tím mizem, jak jste to myslel?
No s hmyzem jsem to myslel tak, že typicky, když člověk sní nějaký květák, tak nikdy neví, kolik tam bylo mšic a kolik tam bylo různých housenek, radši potom nepátrá. Zvlášť, když má člověk nějaký biokvěták, tak tam toho je víc. A teďka si myslím, že to je dobře. Myslím, že vegani s tím budou mít velký problém, ale jak se možná v dalším tématu dozvíme, další problémy budou ještě větší. Takže já myslím, že i třeba takový ty slavný v podstatě zvířecí vegetariáni jako gorily. To byl taková ikona vegetariánů, že to je přeci tvor, který je člověku blízký a vidíme ho jenom pojídat nějaký rostlinky. A pak se zjistilo, kdy při pozorování videí, že občas tam ona jako vypadá, že jí ty listy, ale že takhle dělá takový zvláštní pohyby a ona schrnuje ty slimáčky a šnečky z těch spodních stran listů a že se tím láduje. To znamená, ona je hezky závislá na měkkýších podstatě a na přísunu masité potravičky, takže jako ono všechno je trošku jinak.
Dobrou chuť.
Indičtí vědci pozorovali na fíkovém stromě zvláštní soutěž mezi vosičkou, která fíkovník opiluje a uvnitř fíku se rozmnožuje, a parazitickou vosičkou, která ji chce vystrnadit. Hmyz opilovač naklade vajíčka a umírá. Jeho larvy se živí fíky, dospělí samečci pak prokoušou cestu ven a umírají bohužel také. Samičky ovšem vyletí ven a roznášejí pyl na další fíky. Parazitická vosička tomu chce zabránit. Larvy opilovačky ničí a nahrazuje vlastními. A protože se za opilovačkou zalepí vchod do fíku šťávou, musí se do něj probourat. A teď ten vtip téhle studie je v tom, že pro tento účel, jak vědci zjistili, používá zvláštní kladélko, on je to spíš takový, řekněme, vrták, tvrzený zinkem. Za život takových vrtů může udělat třeba 20. Indičtí vědci zjistili, že špička toho vrtáku v uvozovkách je vybavena různými typy senzorů. Některé jsou chemické, takže ukazují při vrtu, v jaké vrstvě se vosička právě nachází. A díky těmto čidlům také cítí, kudy se dostane k vajíčkům konkurentky. Naopak té vosičce opilující fíky stačí kratší kladélko ve tvaru lžíce. Vajíčka klade do měkké stěny. Tenhle článek je fascinující, že člověk celý se tím prokouše, jak tím fíkem, těmi vrstvami fíku, třeba i tím, jak autoři článku to uvozují až skoro filozoficky, protože říkají, jakou roli v dějinách hráli fíkovníky, jakože za fíkový list se skrýval biblický Adam a Buddha prý pod fíkovníkem našel osvícení. No a tady ovšem sledujeme dost velkou soutěž, konkurenční boj. To je evoluční mechanismus nebo není?
Tak já myslím, že tady je to až skoro na druhou nebo na třetí, všechny tyhle ty provázanosti mezi organismy. V podstatě fíkovník by vyhynul nebýt vosičky, která ho opiluje, protože rezignoval na to, aby otevřel květy a je opilován uvnitř neotevřených poupat v podstatě. Takže tam ta vosička opilující musí vlézt, najít tam ty čnělky, blizny, všechno to, co je v květu, a přinést tam pil z jiného fíku, vlastně z jiného fíkovníku, kde se narodila, kde nabrala ten pil. Takže ten fík je zcela závislý reprodukčně na opilovací vosičce. A jak už to tak bývá, kde se dá nějak přiživit snadno vysoce energetickou potravu, tak tam někdo najde strategii, jak se k tomu dostat. To znamená, existují paraziti parazitů, parazitoidi, v podstatě ta další vosička je vlastně masožravcem, klade vajíčka na povrch už vyvíjejících se larviček té opilovačky a ty její larvičky žerou ty larvičky rodící toho opilovače, se. Ty rodící se. To znamená, oni v podstatě tam nejde o konkurenci vytěsnit jednoho druhým, ale v podstatě toho druhého sežrat a využít ho.
Tomu tam se říká vyžírka.
Tomu se říká super vyžírka. A k tomu ještě ale ten fík roste a ten je spokojený, protože došlo k opilení, vybíjejí se tam ty semínka. Není to tak, že by ten počet larviček toho opilovače, který vlastně parazituje přitom na tom fíku, nějakým způsobem omezoval růst toho plodu. A v tom se ještě vyvíjí další parazit.
To je spokojený fík a přitom tam probíhá vraždění nevinátek.
A ve studii se píše, že ta opilovačka za sebou zalepí tu díru, kterou se tam dostala šťávou. Já si to pamatuju, že to ten fík opravdu má nějaký ty šťávy na sobě. Já to normálně do toho koušu a jim to chcete říct, že ona je vevnitř, ta opilovačka.
Jasně. Já jich letos snědla.
No ale jíte vepřový.
No tak ale ty červy taky nejím.
Ale Já tady nevím, jestli se shodneme s kolegou, ale v podstatě živočišná bílkovina jako živočišná bílkovina a dneska víme, že hmyz je schopen velice efektivně přetvářet rostlinnou potravu na živočišné bílkoviny. A to je něco, po čem je teď velká objednávka, protože po době, kdy miliardy lidí se spokojili s drskou rýže, zjednodušeně řečeno, tak velká část z nich už chce mít na tom talíři maso a k tomu, aby se vytvořilo maso,
ano,
tak je potřeba spoustu rostlinné potravy.
Chápu, rozumím. Moje chyba nebo chyba mých rodičů, nenaučili mě v dětství jíst hlínu a stejně mě nenaučili jíst larvy a červy. Tak beru.
Taková zásadní vada výchovy, jo?
Ano.
Vy jste, Ivanko, říkala, že jste letos měla hodně fíku nebo možná ještě před svátky, ale tak máte nějakou zvláštní zálibu v tomto ovoci?
No, nemám, ale dala jsem se nachytat na to, že většinou ty fíky jsou tvrdý, už vysušený. A já, která se všude chlubím, že mám v 80-30 vlastních zubů, jo, tak jsem nechtěla kvůli mrsotě ještě přijít o zub. A tak jsem si to koupila. A oni byli tak strašně dobrý, ty byly určitě narvaný těma vosičkama. Tak jsem si koupila další, já snědla asi těch 5 kol. A mám tam poslední fík a ten asi dneska zahodím. Protože...
To mě nejde určitě zaživat, teda ty osičky, to byste musela trhat fíky z keře někde v Turecku.
Ale to je mě jedno.
Tam asi by to živý nebo mrtvej.
Nebo jim mrtvoli, že jo.
Mimochodem, to opylování, to bylo velmi dlouho neznámý. Ono už se vědělo v antickém Řecku, že se musí vysadit kozí fíky ještě, protože některé ty odrůdy fíku bývají i třeba dvoudomí a aby se správně opylili, takže se tam musí dát ty, které jsou zdrojem toho pilu. A to se potom přeneslo třeba do Spojených států a nepřeneslo se to s vosičkama a to nefungovalo potom. Takže se museli dodat i vosičky na jiný kontinent, aby to fungovalo. Ale kdyby třeba ta parazitická vosička, tu hodnou vosičku vyhubila, tak naštěstí dneska už máme partenokarpický fíky, který to opylení nepotřebujou. Teda.
Takže teď už se můžou fíky pěstovat i jinde, než teda v zemích
původu? Bez těch vosiček. Ten trend je třeba, že vymírají včely, že jo, a jsou obavy, že až včely a čmeláci vymřou, takže přestanou vlastně fungovat úroda na polích a podobně, ale tam by nás mohlo zachránit pak genetické inženýrství, který by vyprodukovalo prostě dostatečně výnosný právě takovýhle.
Ale fíky zůstanou.
Fíky určitě zůstanou.
Fíky zůstanou i bez včel.
My jsme osvobodili fíkovníky od závislosti na těch vosičkách. Ale já jsem si myslel, že vás bude nejvíc zajímat, takže budete nejvíc šokovaný tím, že na tom kladelku jsou ty smysly. Čich, hmat, chuť a všechno tohleto na orgánu, kde by to člověk nečekal. Protože ona musí tím kladýlkem vlastně najít tu larvičku, že jo, v tom fíku, nějak s ním ohejbat, nějak si to ochutnat, vyhmatat a klást vajíčka přesně tam, kam má. Protože to naklade vedle, tak to vajíčko už jako nenajde toho svého hostitele. Což mě přijde úplně fascinující záležitost a ty obrázky, které ukazují ty senzory, ty smysly. My jsme zvyklí, že máme smysly na hlavě. Ale tady jsou ty smysly na kladílku, na konci kladílka.
To je takový periskop.
To je spíš jako takový výběžek nosu, jazyka a konečku prstů v podstatě.
Přitom je to taková potvora.
No.
Nebezpečná.
I ten materiál, že to je nějaký metaloorganický, že jo, samozřejmě že to taky může být zajímavý. Teda. Zinek je mimochodem taky strašně zajímavý prvek, teda biogenní a
léčivý.
V imunitě třeba hraje významnou roli, že jo.
Připomeňte, jakou?
No tak zinek posiluje, ono se to zneužívá, že dneska je reklama na to, kupujte si preparáty se selenem a zinkem a je to asi trošičku přehnaný nebo hodně přehnaný, ale prostě je to významný biogenní prvek a prostě třeba vývoj materiálu, já si dovedu představit nějaký možný třeba aplikace v medicíně, jak ty biosenzory třeba, který nás budou informovat o dění v organismu třeba u závažně nemocných pacientů, tak třeba i vývoj nějakých materiálů, který by byly třeba podobný a byly by tolerovaný organismem a podobně. To jistě může být zajímavý směr výzkumu.
Takže byste poslali do těla takovou nějakou sondičku. Já vím, že existují takový ty malí robůtci, že jo, co se posílají, když je těžký tam chirurgicky nějak zasáhnout, ale to je teprve na začátku, řekla bych.
Tak to je ještě asi science fiction, aby byly autonomní ty robůtci, že jo, to byl takový zajímavý film už před lety. Ale samozřejmě takovouhle aplikaci třeba to by jistě bylo možný asi někdy.
Z toho, co jsem viděl z těch videí a z těch obrázků, tak myslím, že člověk ještě neobjevil tak dokonalou kombinaci materiálů. Tak tenký vrták, který by byl schopen vrtat tolikrát opakovaně tak tvrdý materiál, jako vrtá ta osička, protože to kladélko je tenčí než lidský vlas, což je neuvěřitelný. Přitom se dá tak neuvěřitelně ohnout, vrtat s ním do hloubky a ještě navíc je tam ta chytrost toho vrtáku. Je rozpozná, v jaký je vrstvě, v jakým je okolí, jaké chemické složení tam, kde ten vrtáček je. Takové jako vrták 3.0.
Jo, a ta nespravedlivá evoluce v osičce opilovačce svěřila jenom obyčejnou lžíci, zatímco její konkurentka má obrovský vrták tvrzený zinkem. Pane.
Protože ho potřebuje. Opilovačka ho nepotřebuje.
Ještě já vám na závěr řeknu, že jsem se dočet, že jíst fíky ve snu znamená, že vás čekají vzácné dary a daleká cesta.
A já se jím a cpu v bdělém stavu a na nic mě nečeká.
Tak k dalším tématům rozhlasové laboratoře se dostaneme za okamžik po zprávách. Po zprávách se vracíme do rozhlasové laboratoře, pořadu Vědců a herců, ve kterém rozebíráme vědecké aktuality netradičním formátu. Mými hosty dnes jsou imunolog Jan Černý, dále specialista na infekční nemoci Ladislav Machala a herci Ivanka Deváta a Richard Trsťan. Genetikové z Lipska zjistili, to je naše další téma, že naši neandertalští příbuzní nám předali nejenom geny pro boj s nemocemi, ale také sklony k alergiím, což je, jak známo, přehnaná reakce imunitního systému na vnější podněty. Křížení s neandertálci zřejmě pomohlo modernímu člověku usídlit se v Evropě. Oni tu žili totiž zřejmě už 200 000 let před námi. Byli zvyklí na místní klima, jídlo a patogeny. První křížení vědci odhadují na období před 50 000 lety, kdy se v Evropě poprvé objevili moderní lidé. A nejvíc změn v této části DNA se objevilo, když jsme začali se zemědělstvím. Vědci se zatím neshodují na podílu neandertalské DNA v naší genetické výbavě. Někteří ho odhadují na 2,5%, jiní až na 6%. Počítáme-li i naše neobvyklé příbuzné ze Sibiře, Denisovany. Ale při čtení tohoto článku jsem si uvědomila, že vlastně nevím, jak dokážou vědci zjistit, jak vypadala DNA před desítkami tisíc let. A rovnou se kvůli tomu obracím na Jana Černého.
Dneska už máme přečtenou genetickou informaci z mnoha set, možná i tisíc lidí. A tím, že známe tu různorodost, tak můžeme genetickou analýzou, nějakou bioinformatickou analýzou se snažit vytvořit takový ten univerzální, dávný předkovský genom, od kterého ty ostatní nějakým způsobem se rozrůznili. To znamená najít nějakého společného jmenovatele, který by měl být tím pradávným původním genomem.
No a jak poznáme, že ten, který gen je neandertalského původu?
Jestli pane to doktore. Můžu dodat, tak kolegové v Lipsku jsou asi naprosto vedoucí tým ve světě. Je to profesor PB, Švéd, který vede tento výzkum a jim se podařilo získat celou řadu nekontaminovaných kostí. Například jezdili proto do Chorvatska, do Gruzie, do jeskyních sedimentů a jim se podařilo skutečně izolovat fragmenty, kousky té DNA z těch neandertalských kostí, ale to sestavení celé by vlastně nebylo možné bez současné výpočetní techniky. Čili jednak molekulární metody, které jsou schopné ty fragmenty osekvenovat a potom se to musí vlastně v počítači sestavit, ale zdá se, že tu kompletní DNA my známe.
Tak my známe toho neandertálce, my známe to, jaká je genetická informace současných lidí. My dokážeme najít to společné mezi těmi všemi současnými lidmi a navíc máme i starou DNA Homo sapiens sapiens, to znamená naši vlastní starou DNA. Můžeme to všechno dát dohromady a zjistit, jaká je ta odlišnost mezi neandertálcem a námi a zjistit, odhadnout to procento toho, toho neandertálčího příspěvku v genetické informace, nebo toho denisovského.
Jak je vám příjemné dozvědět se, že část naší genetické výbavy je neandertálská?
Já myslím, že u některých lidí je to daleko víc než 6%.
Mě jenom zaráží, že když teda připustíme tohle, že to křížení těch druhů, neandertálci a homo sapiens, tak proč ta moudrá příroda jako dopustila tím křížením, že nevzniknul dokonalejší druh? Proč dědíme i ty nemoci a sklony k nemocím?
To se těžko odhadne. My jsme třeba po těch neandertálcích pravděpodobně zdědili určité geny, které zlepšují naši imunitu. Ale současný moderní člověk, to je taková takzvaná hygienická teorie, že my žijeme příliš sterilně, protože se vůbec nekontaminujeme v útlým dětství. A ta imunita, když to řeknu velmi stručně, ta silná robustní imunita, kterou jsme zdědili po těch neandertálcích, se v našich tělech nudí. Prostě musí se do něčeho pustit a končí to tak, že vlastně blbne.
No ty neandertálci mají rozhodně špatnou pověst, pokud nám pomohli zvyknout si na evropské jídlo, patogeny, klima.
Osobně jsem byl vždycky potěšen tím faktem, že my jsme nějakým způsobem v genetickém vazbě s neandertálci, protože to, co se ví z nálezů neandertálců, tak vlastně to byli jedinci, kteří měli větší mozek, než máme dneska my. Řadu disciplín na olympiádě by vyhrál neandertálec, ne člověk. Museli být nesmírně vytrvalí, museli být nesmírně otužilí. Zdá se, že u neandertálců a ne u nás začaly některé typy kultury, jako třeba v jejich hrobech, pokud se nepletu, tak byly nalezeny pily květin s velkými květy, což odráželo, že pokládali na své mrtvé nějaké květinové dary, různé hlinky, které ukazovaly, že se pokreslovaly nebo pomalovávaly různými vzory a barvami. To znamená, taková ta představa, že neandertálec je nějaký primitiv, v podstatě je nonsens.
Čím si to vysloužili? Proč?
My se vždycky si myslíme, že jsme nejlepší. A to na úrovni druhu, jako homo sapiens, sapiens, tak na úrovni nějaké komunity. To je vždycky konkrétní, třeba naše západoevropská civilizace si myslí, že je lepší než ostatní civilizace, když přijdete někde třeba tady byla Gruzie zmíněna, kde byla spousta hrozně zajímavých nálezů, tak tam přijdete a máte pocit, že kultura je zde. Kultura stravování, kultura oblékání a my v té své zabedněnosti vlastně dneska konzumní, prvoplánový, takový jako unifikovaný společnosti, kam se na ně hrabeme. No? Takže to je úplně normální, že sebe považujeme za ty nejlepší a ty, co jsou jiný, tak považujeme za horší.
Takže výraz ty neandertálče, to není vlastně...
To je kompliment.
To je kompliment.
No jo, ale měl větší mozek a jen jestli on věděl, kdy byla podepsaná zlatá bula sicilská.
Já bych jenom dodal, že vlastně to, že máme nějaké neandertálské geny, je určitý důkaz toho, že jsme reální Evropané taky. Že nejsme žádní přistěhovalci do Evropy, přivandrovalci, ale že pocházíme skutečně Evropy, protože neandertálci žili prakticky jenom v Evropě a trošku na východ.
A proto my zpíváme Odu na radost, jo, tu evropskou hymnu.
Nejsme žádný naplavení.
Ano,
jo.
Ano.
Ale je pravda, že různí lidé, různé skupiny lidí, které odešly z Afriky, protože homo sapiens, sapiens vznikl v Africe, odešel z Afriky, tak vlastně cestou se setkával s různými jinými homo. A tam docházelo ke křížení a tady byl zmíněn ten Denisovan. Jestli se nepletu, tak vlastně ty Denisovani byli přímo v cestě migraci do na Papuu Novou Gvineu a do Austrálie, to znamená Papuánci a Austrálci mají právě těch 6 až možná 10% právě té denisovanské genetické informace, protože se setkávali, dá se říct, se prokřížili vlastně to svou cestou na to svoje místo. To znamená, genetická informace homo sapiens sapiens toho člověka, který dnes žije, je asi mnohem bohatší a možná mnohem připravenější na vliv vnějšího prostředí a je to dobře. Ta různorodost vždycky nahrává tomu, že když se něco stane, když se objeví nějaký patogen, když se objeví nějaká nová situace, že se najde někdo, kdo přežije, kdo úspěšně přežije, kdo je odolný. Takže já bych všechny tyhle ty mezidruhové křížení brali jako obrovské pozitivum, které jsme získali do vínku.
Takže se Papuánci zapomněli na Sibiři, tam je zima, ne? Nebo tam ještě tehdy nebyla?
My nevíme, my máme jeden zub, že jo, a nějaký kus prstu, z kterého se to vyzvalo, takže to je To, ale zrovna náhodou se to zachovalo tak skvěle, že se z toho podařilo vyzolovat úžasnou genetickou informaci, takže my nevíme, kde ty Denisovani žili. Tady se uvažuje vlastně z toho velkého genetického příspěvku u těch Australáců a Papuánců, že museli být někde v cestě. Ale třeba víme, že tibetská populace získala svoji schopnost pravděpodobně žít v tak vysokých nadmořských výškách od Denisovanů, kdy se našel konkrétní gen, jak u těch Tibetanů, tak u Denisovanů, který zvyšuje. Já nevím přesně, co to dělá. Myslím, že to je něco se saturací s kyslíkem a něco v tomhletom vztahu. To znamená.
Proto můžou do těch vysokých nadmořských výšek.
Můžou do těch vysokých nadmořských výšek. A my jsme třeba u těch neandrtálců získali tu rezistenci vůči odolnost vůči některým organismům, mikroorganismům, protože je hrozně rychle poznáme a hrozně rychle zareagujeme. Díky tomu, že jsme přišli tam, kde už 200 tisíc let žili neandrtálci, kteří přišli prošitím přírodním výběrem, získali tu zkušenost genetickou a my jsme tu jejich 200 tisíc let starou zkušenost získali hrozně snadno, tím jsme se s nima skřížili.
Když už vlastně není ta možnost křížení s neandrtálcema, tak vlastně by to mělo se pořád ta DNA ředit a naředit a víc, až by úplně vymizela.
Nemyslím si, že by se naředila, ale to jsou takové teorie, jestli my jsme vyhubili neandrtálce, nebo jestli jsme byli úspěšnější lovci, ale ono je to spíš, že my jsme vlastně s nima splynuli.
Asi to proběhlo tak, jak to proběhnout mělo.
Ty neandrtálci tady žili v dobách ledových, že jo? Což byla úplně jiná situace. Asi jich nebylo moc, protože to území tady neumožňovalo, aby se lidi přemnožili. A to znamená, když přicházel ten homo sapiens, tak taky dokázalo ke změnám klimatu, že jo? Bylo možné se víc namnožit. A ta Afrika možná umožňovala velkou expanzi. Ty naši předchové šli přes Přední východ, že jo, kde byly zase podmínky relativně výhodné. To znamená možná, že těch našich předků přišlo daleko sáhle víc. A to procento, které vidíme, je možná dáno jenom tím, jaký byl poměr homo sapiens neandertalensis a homo sapiens sapiens. Teďka si vymýšlím. Ale teďka tady bylo řečeno, že by se rozpustila ta genetická informace nebo nějak nařídila. Když je nějaký gen, který zvýhodňuje svého nositele, tak naopak místo toho, aby mizel, tak se šíří. To znamená, to je právě poselstvím této zprávy, že přestože ve své genetické informaci máme těch 2,5% genů nebo 3% genů z neandrtálce, tak právě ty varianty, které přišly od neandrtálce pro ty toll-like receptory 1, 6, 10, tak jsou mnohem větší procentu. A jakoby výhodné. Tím se namnožili a ti, kteří to měli, tak měli větší šanci přežít.
Možná, že my tu evoluci manipulujeme teďkon, že ten gen by vymizel z populace, kdyby způsobil příliš těžký alergie, ale my je zase dneska léčíme už, jo.
Já jsem, že jo, četla, já toho tolik nevím, jako vy tady, že lidské tělo je vlastně naprogramováno k přežití, že dělá všechno možné, aby přežilo, proto si asi taky vybíralo ty lepší podmínky a to nejlepší z té DNA od těch neandertalců. Já teda se opravdu žádným neandertalcem křížit nebudu.
Ale my jsme si asi vybrat moc nemohli, že ono to přišlo, já nevím, no to takhle potká homo sapiens, chlapík homo sapiens potká neandertalskou dámu, jako nebo jak to
mohlo. Nebo obráceně.
Nikdo asi to neřekne, jak to přesně
bylo. Víš co, Martino, vždycky tam byli u toho jenom oni dva, tak to už my se nedozvíme. Jak.
No, protože on by to měl být cizí, ne? V podstatě.
Tak mělo by to být cizí, ale pokud není reprodukční bariéra, tak.
Pokud není nikdo jiný po ruce, no tak.
Hybridních druhů je celá řada, že jo?
A navíc, já myslím, že i u současných některých přírodních národů je zvykem přivádět slečnu z jiného kmene. Vypraví se mladík někam daleko do jiné vesnice a přivede si ji do své tlupy. To znamená takové to kradení. Kradení žen možná, někde se píše, že byly i ty matriarcháty, tak možná i to kradení mužů někdy z jiných populací, tak asi mohlo být jedním z příspěvků ty genetické
diverzity. Možná taková podvědomá obrana proti degeneraci, že jo, nebo tak.
Na těch dalekých cestách napříč kontinentem prostě zahodíš všechny předsudky.
Může je větší problém export memů, teda než genů, že jo, mezi takhle vzdálenýma populacemi. Potom.
To myslíte takové ty návyky?
Kulturní zvyklosti. Moje žena je z Jižní Ameriky a do dneška nám to dělá problém.
Před chvíli jsme to chválili odolnost neandrtálců a jejich genu, která vlastně pomáhá i nám, moderním lidem. Ale malé organismy zvané želvušky v odolnosti překonávají člověka. Dokážou přežít skoro 100% ztrátu vody. Mimořádný mráz i horko. Zvládnou dokonce intenzivní ionizující záření nebo pobyt ve vakuu. Za mimořádného sucha se želvušky oblečou do zvláštního přírodního skla. Díky němu udrží své tělní bílkoviny pohromadě. Když se prostředí znovu zavodní, tento ochranný obal se rozpustí. Nově vědci objevili, díky činnosti jakých genů tento zvláštní materiál vzniká. Odolnost vůči suchu je žádaná vlastnost, kterou potřebujeme hlavně při pěstování zemědělských plodin, takže se znalost tohoto mechanismu u malých želvušek může hodit. Co mě ještě zaujalo, proč je ta želvuška zřejmě odolná, že pro různé stresové situace má různé gény. To je na ní hrozně sympatické a hezké, ale zůstaňme na začátek u té odolnosti vůči suchu.
Kdyby byla Guinnessova kniha rekordů živých soustav, tak myslím, že želvuška by tam zabrala několik stránek. Opravdu je to takový, tak takový
řekněte,
superman. Tak
když zemře želvuška, tak na co vlastně zemře? Vždyť je nesmrtelná podle toho.
Když někdo zašla v rozdrtí nebo stářím. Tady je to tak, že tady, když ta želvuška vyschne, tak když zase se zavodní, tak začne zase těma svýma pacičkama hýbat obživné. Její rozštípená DNA se zase poskládá neuvěřitelně, v podstatě se oživí.
A jsou nějaké zprávy, jak dlouho takhle v té anabioze vydrží, jestli už někdo třeba udělal nějaký experiment. Ví se třeba, že ty žábronožky vydrží desítky let, třeba vysušený, takhle to jsou taky korýšci, který žijou ve slaných vodách, ale...
Jsou to desítky let taky určitě. Já jsem si žil jako anekdotickou příhodu, že napršilo do nějaké sbírky mechů, která byla suchá desítky, stovky let a pak se tam obžily ty želvušky, které byly v těch meších, v těch herbářových položkách usušený hrozně dlouho. Ono není se čemu divit, víte, kde žijou tak typicky želvušky, kde je nejlíp najdeme. Kdyby někdo si chtěl doma udělat takové domácí hledání želvušek, tak ideální je vylíst na střechu, kde jsou takový ty polštářky mechů. A to je přesně místo, kde žije velký množství. No, tak tam budou tyhle ty milimetr, dva milimetr velký, neuvěřitelný zvířátka, který vypadá jako takový miniaturní mimozemšťani.
Já jsem z toho úplně oněměla.
Je tam někde teda možnost a cesta dlouhověkosti, že bychom se mohli nějak my poučit? Vzít si od nich něco? Vysušit se?
No, počkejte, ale budete mi 3% vody, tak už budu po vás.
Já si myslím, že třeba zase zabrousím do medicíny, že se od té želvušky můžeme třeba naučit zvládat nějaké kritické situace třeba u závažně nemocných pacientů, ale jistě zase to bude vyžadovat velmi, velmi dlouhý výzkum. Jinak taková anabioza, hibernace, to dneska je v každé science fiction, teda, tak to se naučit od té želvušky by bylo taky výborný.
Tam se to děje vždycky v těch románech a ve filmech, že se necháme zmrazit. A za 200-300 let nás rozmrazí. Ta želvuška je na to úplně jinak. Ta se nechá vyschnout, vysušit.
Ono před tím zmražením by nás asi taky museli trošku vysušit. Ještě teda v té nějaké té hibernační jednoce. Rozhodně bychom nemohli být tak zavodnění, jak jsme. Ale myslím si, že právě tímto směrem možná někdy něco takového bude možný.
To by bylo fajn, já bych se dala vysušit a počkala bych, až budou větší důchody.
Nevím, jestli byste dlouho nebyla vysušená. Nevím.
No, tak když to vydrží desítky.
Úžasná věc je právě to v uvozovkách sklo, kterým se pokryje ta želvuška v té nepřízni. Tenhle ten článek mimo jiné ukazuje a další články ukazují, že tahle ten obal třeba může obalit očkovací látku, stabilizovat ji a významně zlevnit očkovací látky třeba pro třetí svět, kdy většina ceny té očkovací látky se dá za to, aby byla v ledničce, nebo aby nějak nevyschla, nebo něco. A tady tohleto možná bude velké praktické využití vynálezu želvušky pro to, abychom stejný protein použili pro ochranu léčiv, a nebo pokud bychom vpravili tuhletu látku do plodin, kterým hrozí vyschnutí, že ochráníme před vyschnutím a když je zase vlhko, tak se to rozpustí a můžeme tu aridizaci, která teďka hrozí, že nedostatek vody a zapoušťování, tak v podstatě nějakým způsobem vybojovat nebo pomoct rostlinám třeba, aby byly více odolné suchu.
Se možná budou hlásit pivovary, protože oni mají starosti o ječmen.
No jo, ale přece nebudeme zasklívat každý zrníčko.
To by se zasklilo samo, automaticky, kdyby měl tu správnou bílkovinu.
Vědci z Kalifornské univerzity sledovali činnost mozku 11 jazzových muzikantů při improvizaci. Pokus probíhal tak, že jim nejdřív ukázali smějící se anebo smutné ženy a požádali je, aby zahráli hudbu, která vyjadřuje náladu obrázku, nebo toho snímku. Překvapivě přišli na to, že smutek aktivuje centra odměny v mozku. Hudebník se po smutné hudbě cítí dobře, zatímco po veselé nikoliv. Jak už je déle známo, emoce a kreativita jsou propojené. Na smutnou hudbu reagují jiné nervové dráhy, jiné oblasti mozku, než na veselou. A k tomu ještě vědci zjistili, že improvizace dočasně vyřadí z činnosti oblast mozku, kterou používáme k abstraktnímu myšlení a manažerskému rozhodování.
Úžasný. Já tleskám tyhle ty studie, to se mi líbí. Konečně nás někdo vzal na milost, protože... Paní Ivanko, znáte to přece, všechny ty heroiny a ty médej na jevišti a prožívají ty emoce a jsou z toho a teď přijdou do zákulisí a jsou vyčerpaný. Lžou nám, není to pravda, teď jsem se tady dozvěděl, že oni se potom cítí dobře a my, co děláme tu zábavu a musíme ty lidi rozesmát, tak naopak my trpíme.
Ano, to je pravda, já jsem napsala 14 humoristických knih a jsem sklíčená jak nikdy.
A teď je to vědecky potvrzený, já už tomu rozumím.
Já jsem několikrát navštívil koncert operu a jediný světlej bod bylo to odbřemenění, že to skončilo. Teda, jako, ale aby člověk dosáhl té euforie, tak to je příliš trpká cena tam jako vydržet. Takže já k tomu příliš mnoho nemohu.
No počkejte, tady totiž se mluví o tom, že tu euforii nemáte dosáhnout vy, ale ta umělkyně, ta, která se tam drása a prožívá všechny ty nervy, tak vlastně dostane tu odměnu, že se cítí po skončení, po výkonu se cítí dobře. O tom to je, tak jsem to pochopil.
Když to nezvrzá. Když...
Je to tak, že to je o tom umělci, který reprodukuje tu hudbu nebo který improvizuje na nějaký zadání. Tady to bylo tak, že vlastně oni dostali i obrázek veselý a smutný v podstatě a měli se tím naladit a potom měli teda hrát nějaký typ hudby. A co mně přijde zajímavé teda jako extrémně, takže dneska už máme metody takové, že připojíme elektrody na mozek a uděláme nějaké skenování mozkových procesů a víme, co v tom mozku funguje, když pustíme nějakou veselou a nějakou smutnou v vozovkách melodii, že se zapnou jiné neuronální sítě, jiné oblasti a v jednom případě teda se rozsvítila ta oblast odměnová část mozku, která nám dělá dobrý pocit z dobře vykonané práce a že způsobí zapamatování situace a vlastně vyžadování opakování toho samého. Tam myslím, že i v těch komentářích článků říkali, že některé smutné melodie mají celou řadu variant, že evidentně se jimi zabývalo mnoho hudebníků a dělali varianty na dané téma mnohem víc než nějaké ty veselé písničky, které mají
tu... Protože dělat zábavu je mnohem pracnější.
Je to další důkaz toho, že hudba má vliv na mozek, na mozkovou činnost a v oblastech, které bychom možná nečekali, že bude ovlivňovat. Ale musí tu hudbu člověk dělat aktivně. U toho posluchače taky určitě něco rezonuje, ale u toho, kdo to dělá aktivně, to je asi jiná kvalita samozřejmě.
Koumali jenom hudbu nebo třeba i nějakou výtvarnou?
Tady byla hudba. Já vím, chtěl to v tom článku. No,
nejenom hudba, ale dokonce i improvizace. To znamená vlastní fantazie zapojená do hudební práce.
Tak, myslím, že z tohoto článku by měl velkou radost Muammar Kaddáfí, protože já nevím, jestli jste četli jeho zelenou knihu, kde se vyjadřuje k tomu, jak by měla fungovat společnost. A mimo jiné, on je velkým fanouškem, nebo byl velkým fanouškem dělání věcí a nesledování věcí. To znamená ne chodit se dívat na fotbal, ale hrát fotbal. Ne chodit na divadlo, ale dělat divadlo. Takového toho aktivního přístupu k provádění věcí.
No jo, ale dělejte divadlo bez diváka.
Nebo nebýt tupým svědkem politiky, ale dělat politiku. Tam to bylo snad tak, že tam se scházeli všichni občané, kdy v malých skupinkách prodiskutovali, vyslali jednoho, ten diskutoval výš a výš, až pak jeden si snad popovídal s Muammarem Kaddáfím. Nakonec otázka, jak teda ty informace procházely skrz tu kaskádu. ale přišla mě tam celá řada věcí velice inspirativních.
Ne, že bychom chtěli chválit autoritářské vládce.
To takhle nebylo myšleno, ale je pravda, že dělat věci je něco v jiné kvalitě, než se na ní dívat nebo je sledovat.
To je pravda.
V tomhletom smyslu mi přijde úplně neuvěřitelný, že jsou tací a jich hrozně moc mezi dětmi, kteří se dívají na to, jak někdo jiný hraje počítačové hry. Když už je hrajou, tak se jich říká, no tak jako je tam nějaká aktivita.
Vůbec.
No to je. Pouštějí videa toho, jak hrajou hry, komentujou to a dívají se na ně spousty dalších. Fascinovaně. A hltají tam ty triky, jak by se mohli dostat do toho vyššího levelu.
Ať si pustíte blues, anebo čardáš, nebo jako veselou hudbu, přeju dobrou náladu nejen po zbytek víkendu. K té mé dobré náladě přispěli mi dnešní hosté Ivanka Deváta.
Děkuji za pozvání.
Richard Trstián.
Děkuji, nashledanou.
Ladislav Machala.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A Jan Černý.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.